Ia, felly, o'n i'n dweud, beth ydy Cristion? Ac oedden ni'n dweud yn dweud yn, wel, Cristion ydy rhywun sydd wedi edifarhau, rhywun sydd wedi dod i berthynas gyda Duw. Ac mae hynny yn wir. Mae hynna'n wir. Yn sicr, dydy Cristion ddim yn llai na hynny o gwbl yn adi. A mae yna lot o bobl efallai'n stopio yn fanna. Yn dweud, wel, dyna ydy Cristion. Dyna'n syml ydy Cristion. Ond mae'n ddiddorol, fel mae Iwan yn mynd ymlaen yn fama, i ddangos beth sydd yn digwydd i'r disgyblion cyntaf hynny, wrth iddyn nhw ddod wyneb yn wyneb gyda Iesu, gyda'r Iesu at gyfodedig. Felly'ch chi ddychmygu fel maen nhw. Maen nhw yn yr ystafell yna, maen nhw'n dal i ofni'r iddewon, mae'r drws wedi cloi, maen nhw dal yn ansicr iawn o beth sydd yn digwydd. Mae'n storïau wedi dod, mae Iwan yn dweud pethau, mae Peder yn dweud pethau, mae'r gwragedd wedi gweld Iesu. Mae'n ddigon tebyg bod rhai ar yr ffordd i'r maes wedi gweld Iesu ar y pwynt yma, cyn y blaen. A felly maen nhw'n trafod ac yn sydyn mae Iesu'n dod. Mae Iesu'n ymddangos. A fedrwch chi ddychmygu, maen nhw'n llawen, mae'n deud ydy, llawenydd, llawenychodd y disgyblion. A mae Iesu'n dweud wrthyn nhw tangnefedd. A mae'n dweud eto tangnefedd, a nathon ni edrych y tro diwetha ar beth oedd y tangnefedd yna. Ond wedyn beth mae Iesu'n dweud wrthyn nhw? Ydy o'n dweud tangnefedd, ewch yn ôl. Ewch yn ôl i'ch bywyd chi. Neu ydy o'n dweud tangnefedd, dewch gyda fi i'r nefoedd. Dwi wedi concro, dwi wedi atgyfodi, dewch gyda fi. Neu ydy o'n dweud tangnefedd, ewch ymlaen rŵan yn eich bywyd i fod yn llwyddiannus. Ewch ymlaen yn eich bywyd i fod y gorau fedrwch chi. Ewch ymlaen i Peder Ceri fod y pysgotwr gorau posib. Na, beth mae'n dweud yn adnod 21, meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi, fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Darllen hwnna eto. Tangnefedd i chwi fel y mae'r tad wedi fy anfon i yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Yn syth mae'n deud wrth y disgyblion. A mae'n amlwg yn anhygol o bwysig. Mae o'n Mathew a mae o'n Luc ac mae o hefyd yn Marc, yn niwedd Marc. So mae o yn yr holl efengylau. Mae'n amlwg fod yr apostolion yn gweld dyma oedd y bron y peth pwysica ddudodd Iesu ar ôl iddo ddod nôl yn fyw. Y comisiwn mawr. Maen nhw'n dweud, ylwch, hwn ydy'r peth mawr mae Iesu wedi dweud. A felly fe dwi'n ddychmygu Iwan yn, lle bynnag oedd o'n sgwennu hwn, blynyddoedd wedyn, dyn ni'n gwybod ma, dyma falle'r efengil olau gael ei sgwennu lle oedd yr apostolion eraill wedi marw ac yn y blaen ac mae o'n edrych yn ôl a mae o'n meddwl, reit, be dwi'n mynd i ddweud fama? Be dwi'n cofio yn ôl? Beth oedd y pethau pwysig yna nath Iesu ddweud wrthyn ni yn yr ystafell yna? Pa nathon ni weld o ar y tro cynta? Yni, beth ydy Cristion go iawn? Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. So ni'n gofyn i Iwan, beth ydy Cristion? A fysa Iwan, dwi'n siŵr yn dweud, wel ie, Cristion ydy rywun sydd wedi maddau. Cristion ydy rywun sydd wedi dod wyneb yn wyneb efo'r Iesu atgyfodedig yn sicr, ond Cristion hefyd ydy rywun sydd wedi cael ei anfon i'r byd. Mae'r Cristion efo nod, mae'r Cristion efo gwaith, mae'r Cristion efo ffocws arbennig i'w fywyd. Ar ôl i rywun ddod yn Cristion, mae'n rhywbeth yn newid y mywyd y Cristion fel bod gen efo waith, fel gen efo rhywbeth i'w wneud. A bore yma, dwi jyst eisiau edrych yn sydyn ar y geiriau yma a tynnu rhai pethau allan sydd gobeithio mynd i fod yn help i ni. Achos da ni'n ddisgyblion i Iesu hefyd. Oce, da ni ddim yr apostolion cyntaf yna. Ac eto, mae beth oedd Iesu'n ddweud wrth y disgyblion yr apostolion cyntaf yna'n wir amdano ni. Ac yn arbennig wrth ddarllen gweddill y Testament Newydd, da ni'n gweld hynny yn glir. Peth cyntaf, dwi eisiau tynnu'ch sylw chi ato fo, da ni'n gweld beth ydy'r gwaith sydd ganddo ni yn fama. Wrth i Iesu ddweud beth mae'n ddweud, da ni'n gweld beth ydy'r gwaith sydd ganddo ni. Mae pobl dyddi yma, dydy, da ni'n hoffi gofyn, wel, pam dwi yma, mae rhai o cwestiynau mawr bywyd. Pam dwi yma? Be dwi'n neud yma? Mae pobl yn ceisio meddwl yma. Lot o bobl dyddi yma yn edrych i mewn arnyn nhw'i hunan ac yn dweud, wel, dwi angen ffeindio fi'n hun. Dwi angen bod yng nghyfforddus yn ynghroen fi'n hun. Er mwyn i fi gael wybod pam y dwi yma yn y byd. Wel, di'r Cristion ddim angen gwneud hynny, achos mae'r Cristion yn gwybod pam bod o yma. Mae'r Cristion efo gwaith, mae'r Cristion efo nod. Tangnefedd i chwi, fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wy fi hefyd yn eich anfon chwi. Na gwaith y Cristion, fel mae'r tad wedi fy anfon i, so mae Iesu yn dweud yn fanna, yn y diwdod, yn cyn dechrau'r byd yma, cyn dechrau'r cosmos, mi roedd y tad a'r mab a'r ysbryd glân mewn perthynas berffaith, ac dyma nhw'n penderfynu, a dyma y diwdod yn penderfynu creu pobl, creu y byd, creu ni gan wybod y bydden ni yn rhoi hawl i ni i wneud penderfyniadau, nid jyst robots oedden ni, oedd gennym ni'r hawl i ddilyn Iesu, neu beidio, neu ddilyn deddfau Duw, neu beidio, a gan wybod y byddwn ni yn cefnu arno, dyma fo yn trefnu ffordd i'n hachub ni. Dyma fo'n trefnu, dyma Duw yn trefnu ffordd i dynnu pobl at y fo ei hun. Dyma Duw yn trefnu ffordd i dynnu pobl i mewn i berthynas rhyfeddol, dragwyddol gyda fo'i hun. Mi anfonodd y tad y mab i'r byd i wneud y gwaith yma. Mi anfonodd Iesu i'r byd. Cynllun achub oedd y cynllun. Gwaith achub oedd gwaith Iesu. A dyn ni'n gweld, a dyna pam ddarllenes i cynt o Ioan 17, dyn ni'n gweld gymaint o Iesu'n gweld i waith o, a'i berthynas o gyda'r tad, ac yn gweld hefyd gwaith y disgyblion yn hyn. Hynny oedd Iesu wedi dod gan y tad, wedi dod oddi wrth y tad, a beth mae o'n bwysleisio yn Ioan 17 drosodd a drosodd ydy y gair. Dwi wedi dod i rannu'r gair. Dwi wedi dod i rannu'r gwirionedd. Dwi wedi dod i ddweud wrth bobl amdan Dduw. Dwi wedi dod i ddweud wrth bobl pa mor rhyfeddol ydy Dduw. Dwi wedi dod i ddweud wrth bobl fod yna wirionedd. Dwi wedi dod i ddweud wrth bobl am enw Dduw. Pwy ydy Duw i fod o'n berffaith, i fod o'n sanctaeth? A dyn ni'n gweld fel mae Iesu yn gweld, dyna ddi waith o, a dyna felly di'n gwaith ni. Dyn ni'n rhan o'r gwaith yma, o ddweud wrth eraill, o rannu y newyddion da, o rybuddio pobl, o ddweud, ylwch, dyn ni gyd wedi'n creu gan Duw. Dyn ni gyd wedi cefnu ar Dduw, a felly dyn ni'n heiddi marwolaeth. Mae'r pethau sydd yn digwydd yn y byd yma, pethau anghywir, maen nhw yn dod o gasgliad, hynny di oherwydd bod y byd wedi torri. Dyn ni wedi cefnu ar Dduw, dyn ni'n heiddi barn. Mae pechod yn reality yn y byd o'n cwmpas ni, mae o'n reality yn ein calonau ni. Ond mae Iesu wedi dod i achub, mae Iesu wedi dod i fyw y bywyd perffaith yna. Dydyn ni methu fyw, a mae o wedi marw ar y groes. Mae o wedi cymryd y gosb yr ydyn ni'n heiddi. Ac felly mae unrhywun sydd yn gweiddi allan am help, mae unrhywun sydd yn gweld bod nhw yn elyn i Dduw ac yn gofyn am faddeiant, mae maddeiant yna iddyn nhw. yn cael ei roed. Pam nath Iesu ddod i'r byd? Er mwyn achub pobl. A dyn ni'n gweld yn fama, mae Iesu'n dweud fel nes di y tad anfon fi i'r byd, dwi rwan yn anfon ymhobol i'r byd. Dyn ni'n rhan o'r cynllun achub rhyfeddol yma. Dyn ni'n rhan, nid just rhyw fath o addon bach, mae Iesu wedi penderfynu, okay, rwan dwi'n mynd i'r nefoedd, be dwi'n mynd i wneud, sneb ar ôl. O, mi wna'i ddewis y disgwyl. Na, o ddechrau amser, dyma oedd cynllun rhyfeddol Duw. Mae'r mab yn mynd i ddod, mae'r mab yn mynd i farw. Mae'r mab yn mynd i atgyfodi. Mae'r mab yn mynd i basio y neges rhyfeddol yma ymlaen i'w ddisgyblion, a mae'r neges yma'n mynd i fynd trwy'r byd, a mae'r ysbryd glân yn mynd i weithio trwy hynny. Chwi roed darlun i chi. Lot ohonoch chi'n gwybod mod i'n hoffi coffi, ac wedi darllen ambell i lyfr, wy'n sad fel yna am goffi cyn o blaen. Un llyfr dwi wedi darllen ydy am Starbucks. Mae Starbucks yn ddiddorol oherwydd. Mae Starbucks yn gwmni nath gychwyn yn Seattle. A mae'n wahanol efallai i nifer o gwmnïau eraill. Oherwydd, pan dych chi'n dod yn rhan i weithio i Starbucks, dych chi'n dod i'n partner yno fo. So dyn nhw'n galw, neu doedden nhw ddim chydig o blynyddoedd, yn galw i pobl yn employers, chi'n cael eich galw yn partner, achos dych chi'n rhan o'r cwmni. Ac felly mae gennych chi gyfrifoldeb pan ydych chi i fod yn gweini coffi i berson, os ewch chi llan dy gau, neu dych chi fod i gael yr un profiad yn fanna a fyswch chi yn Seattle, yn y siop. Yn siŵr os ydy hynna'n digwydd bob tro. Ond ydych chi'n gweld y syniad. Hynny di, mae rhywun yn dod yn rhan o'r cwmni a mae rhywun felly'n cymryd gwerthoedd y cwmni i fyny a mae rhywun felly yn ceisio byw hynny allan. Mae'n wahanol i rhywun efallai sydd yn dod i brynu cwmni ac yn newid o'i gyd ac yn y blaen ac efallai yn dal i ddefnyddio'r adeilad ond yn newid yr enw ac yn newid y branding ac yn y blaen. Nid fel yma Starbucks yn gweithio gwbl. Ac fel Cristnogion, dyn ni'n dod yn rhan, os hoffech chi, o gwmni Duw. Dyn ni'n dod yn rhan o hynny, dyn ni'n dod yn partneried yn hynny. Rwy'n mae llawer yn cael ei ddeud heddiw ynglyn â, wel, sut ydyn ni'n gwneud hynna? Sut ydyn ni fel Cristnogion felly fod i fyw fel Cristnogion, hynny ydy beth ydy'n gwaith ni, beth ydy'r deyrnas, a mae'n lot o lyfrau'n cael ei sgwennu am hyn, a mae'n lot o wahanol syniadau, a mae'n rei pobl fydde'n dweud, wel, beth ydy Cristion ydy rywun sydd yn dod o daioni Duw i mewn i'r byd. Hynny ydy, nath Iesu ddod i fel daioni, fel cariad, a felly mae rhaid i ni fel Cristnogion fod yn byw yn ddaionus, bod yn byw yn llawn cariad. Mae rhaid i ni roi lot o sylw i bethau dyngarol. Mae rhaid i ni weithio'n yn cymdeithas ni. Ac dod â lles a trilio a dylan eglwysi ni fod yn llefydd lle dyn ni rili'n helpu pobl yn y gymdeithas. Rwan mae hwnna'n bwysig iawn iawn. Okay, mae hwnna'n bwysig iawn, mae gennym ni gyfrifoldeb i wneud hynna. Ond, os da ni'n edrych ar geiriau Iesu yn fama, nid dyna ydy'n prif gyfrifoldeb ni. Ie, mae'n bwysig. Ond beth ydy'n ni, beth ydy'n gwaith ni, wir ydy rhannu'r neges. Dyna pam nath Iesu ddod i'r byd. Dyna pam nath Iesu ddod i ardal arbennig yn y byd. Hynny di, nath o ddim dod fel arglwydd dros byd i gyd yn ydy ag yn ei arglwyddiaeth rhyfeddol fel y gallaf o fod wedi dod. Mi ddoth o at griw bychan o bobl, a nath o ddewis criw bychan, a nath o dreulio tair blynedd yn ei dysgu nhw yr efengyl. A felly, dyn ni'n gweld pethau fel mae Paul ei hun yn Rhufeiniaid penod 10. Dyn ni'n gweld o yn dweud hyn. Os cyffesu Iesu'n arglwydd a thenau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, ceid achub, dyna'r efengil. Oherwydd credu ar galon sy'n esgor ar gyfiawnder, a chyffesu ar genau sy'n esgor ar iachawdwriaeth. Y mae'r ysgrythyr yn dweud pob un sy'n credu ynddo, ni chywilyddir mohono. Nid oes dim gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groegiad, yr un arglwydd sydd i bawb sy'n rhoi o'i gyfaith i bawb sy'n galw arno. Oherwydd yng ngeiriau'r ysgythyr bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub, pwy bynnag yw, dyna'r efengil. A wedyn mae Paul yn mynd ymlaen, ond sut y mae pobl i alw ar rywun nad ydynt wedi credu ynddo? Ni allith pobl ddim dod yn Cristnogion os nad ydyn nhw yn gwybod pwy maen nhw fod i gredu ynddo. Allith pobl ddim cael ei achub. Allith pechod ddim cael ei ddelio efo. Sut y mae'n ti gredu yn rhywun nad ydynt wedi ei glywed? Sut y mae'n ti glywed heb fod rhywun yn pregethu? Sut y mae'n ti bregethu heb gael ei hanfon? Ac pregethu yn yr ystyr yna ydy nid jyst be dwi'n neud rŵan, ond rhannu yr efengil. Fel y mae'r ysgrythyr yn dweud, mor weddaidd yw traed y rhai sy'n cyhoeddi newyddion da. Chi'n gweld, os da ni'n gweld yn gwaith ni fel Cristnogion, fel jyst gwneud daioni, a fel dwi'n deud, dwi ddim yn bychanu hynny o gwbl, mae'n rili pwysig, ond be da ni wir yn neud ydy rhoi plastar ar asgwr rywun sy'n sticio allan o'i coes nhw. Hynny, problem fawr pawb ydy pechod. Ac okay, da ni eisiau helpu rhywun sydd efo asgwr neu falle'n sticio allan o'i coes. Da ni eisiau neud nhw deimlo'n gyfforddus, ond da ni'n gwybod yn y diwedd, does na'n pwynt jyst rhoi plastar drosto fo a helpu nhw yn yr ystyr yna. Mae rhaid nhw fynd i'r ysbyty, mae rhaid nhw gael ei delio efo'n iawn, mae rhaid nhw gael yr asgwr wedi rhoi nôl yn ei le. Ac mae angen i ni, wrth i ni fod yn gwneud daioni, ac yn gwneud y pethau rhyfeddol yma, ac yn caru, ac yn helpu, ac yn gweithio'n galed yn y cymdeithas, mae rhaid i ni gofio bod gyda ni efengil i'w rhannu. Mae'n ddiddorol dydy. Dych chi wedi gweld beth mae Iesu'n dweud ar ôl iddo fo ddeud, fel y mae'r tad wedi fy anfon i rwy fi hefyd yn eich anfon chwi, adnod 23. So adnod 22 mae'n deud, ac wedi hyn, anadlodd, mae'r cyfeithiad siŵr o fod, nid anadlodd arnynt, ond mae o'n rhyw fath o anadlu, mae'n deud, derbyniwch yr ysbryd glân, a wedyn mae'n deud, os mae ddeiwch bechodau rhywun, yn syth mae Iesu mynd i siarad am bechodau. So dydy o ddim yn fanna, dydy Iesu hun yn amlwg, dydy o ddim yn siarad jyst am wneud gweithredoedd da. Mae o'n mynd yn syth i mewn, mae'n zonio mewn ar beth sydd mor bwysig. A felly, dyn ni angen stopio fo yma, falle, ag ystyried. Sut dyn ni'n gwneud hyn? Faint ydyn ni'n gwneud hyn fel pobl? Fyddwn ni'n meddwl, falle, chydi bach heno yn y cwrdd Zoom am hyn. Ond ydyn ni yn rhannu'r efengil. Ydyn ni'n dweud wrth bobl y newyddion da yma. Rwan ydw'n dweud bod rhaid i berson rhoi fyny swydd i ddweud wrth eraill. Wel, efallai bod Duw yn dweithio chi hynny. Efallai bod Duw yn dweud wrthych chi bore yma. Mae rhaid i ti roi fyny dy swydd. Mae gen ti rhywbeth arall i nid. Mae rhaid i ti fynd, dwi'n dy alw di, a dwi'n gwybod mae Duw yn galw pobl ac os ydio, yna dowch i siarad gyda ni. Ond i'r rhan fwyaf o bobl, wel, na. Byddwn ni'n parhau i weithio, byddwn ni'n parhau i wneud pethau yn y byd. Ond yn nod ni, ddylai wastad fod, ydy ceisio rhannu'r efengil. Fel eglwys yn nod ni, be ddylai fod yn ein DNA ni, ydy rhannu y newyddion da yma. Dyna ddylai fod yn enlliwio ni, dyna ddylai fod yn llawn, yn gweddio ni'n llawn ohono fo, ydy bod pobl yn clywed y newyddion yma, bob dydd, bob wythnos. dwi wedi bod yn really stryglo thos yma i feddwl ac i fod, sut mae hyn yn gweithio allan y mywyd yn ein bywyd ni fel unigolion yn yr eglwys, achos ydan, dyn ni'n eglwys efo'n gilydd, ond dyn ni hefyd yn eglwys unigolion sydd yn mynd allan, dydan, a mae gennym ni'n swyddi, a mae gennym ni'n gwaith ac yn y blaen. Ac o'n i'n meddwl, mae'r rhan fwyaf ohono ni efallai efo rhyw fath o gynllun datblygu, yn does, yn ein gwaith. Neu rhyw fath o proffil personol a dyn ni'n cael yn adolygiad blynyddol ac yn y blaen, efo'n line manager ac yn y blaen. Mi ddylai fo fod yn cynllun datblygu ni, mi ddylai fo fod yn proffil personol ni, mi ddylai ni fod yn cael adolygiadau yn aml iawn gyda Duw lle dyn ni'n deud sut ydw i'n neud. Ydw i'n cael cyfleoedd i rannu'r efengil. Achos mae'r peth mae Iesu wedi galw ni iddo fo. Mae o wedi galw pob Cristion i rannu'r efengil. Fel y mae'r tad wedi fanfo ni, yr wy fi hefyd yn eich anfon chi. So, dyn ni'n gweld beth ydy'r gwaith yn sydyn iawn. Pwysigrwydd y gwaith. Dyn ni'n gweld pwysigrwydd y gwaith. Dyn ni'n gwybod, dydan, yn ystod Covid, oedden ni'n gwybod rhywbeth am weithwyr allweddol. Yn edrych, oedden ni'n gwybod mae yna weithwyr allweddol. Yn ystod Covid, mi roedden nhw'n allweddol i gadw pethau i fynd, i gadw'r wlad yma i fynd. Wel, ga i ddeud, fel Cristion, dych chi'n weithiwr allweddol. Dych chi'r gweithiwr mwyaf allweddol un ym Mangor. Achos mae'r gwaith yma mor bwysig. Sylwch ar gyntaf yr awdurdod. Fel y mae'r tad wedi fy anfo ni. Y tad, pwy di'r tad yn fanna? Wel, Duw ei hun. Arglwydd yr arglwyddi, yr un sydd wedi creu y byd yma. Yr un sydd yn dal y cosmos yn ei ddwylo. Lle bod rhai o'n chi wedi clywed hanes Billy Bray. No, Billy Bray yn ddyn oedd yn chwarelwr tin, yn mwyn gloddiwr tin yng Nghernyw ac yn Nyfnaint y ganrif cyn diwethaf. Ac mi roedd o'n dipyn o gymeriad, mi roedd o yn feddwyn ac mi roedd o'n hollol allan o control, ond mi ddoth o'n Gristion. Ac wedyn, yn ei di fel dod yn Gristion, nath o ddim colli i'w gymeriad, ac oedd o dal yn gymeriad digon eccentric ac yn y blaen, ond oedd o'n mynd o gwmpas ac oedd o'n pregethu. A gallwch chi ddychmygu, oedd gennyf o ddim lot addysg na'n byd, ond oedd o'n pregethu. Ac weithiodd pobl yn dweud wrth fel i pam bod ti'n medru dweud hyn, pam wyt ti'n dweud? Ac oedd o'n dweud, I am the son of the king. Ac oedd o'n medru mynd i unrhyw le achos oedd o'n gwybod, fi ydi mab y brenin. Mae gyda ni awdurdod, mae'r gwaith ma'n bwysig. Sbiwch ar y ffynhonell yr gwaith yma, y ffynhonell y newyddion yma, y newyddion da, ffynhonell yr efengil, cyn unrhyw beth yn y byd yma, yng nghorridorau'r nefoedd os hoffech chi, yn y Duwdod ei hun, mi ddaru'r cynllun yma gael ei roi at ei gilydd. A dyma di'r neges dyn ni angen mynd allan gyda ni. Mae yna awdurdod absolut i'r neges yma. Ydy mae Duw yn gadael i bobl wrthod, neu mae Duw yn gadael i bobl ymateb, ond mae yna awdurdod absolut. Dyn ni'n gwybod dyddiau ni fod pobl yn medru cymryd deddfa efallai, o dwi'n mynd i ddilyn y ddeddf yma neu dwi ddim yn mynd i ddilyn y ddeddf yma, a mae'n mynd yn fwy a fwy anodd wrth i ni weld yn arweinwyr ni'n neud pethau erchyll ac anghywir ac yn y blaen, a ddim yn dilyn y deddfa. Ond gyda'r efengil, mae'n absolut awdurdod absolut. Dyma sydd yn mynd i ddigwydd. Mae Duw yn mynd i farnu'r byd. Mae Duw yn achub pobl. Mae Duw yn cynnig maddeuant i bobl. Os di rhywun yn derbyn y maddeuant yma, maen nhw yn cael tragwyddoldeb gyda Duw. Os ydyn nhw'n gwrthod, yna maen nhw'n gwrthod Dyw am dragwyddoldeb. Sbiwch effaith y gwaith yma. Dyma effaith y neges. Nid i dyma sydd yn dangos i ni pwysigrwydd y gwaith eto. Mae'r stakes mor uchel yn dydyn mewn un ystyr. Mae'r waleth tragwyddol. Gwrthod Dyw. Gwrthod mab Dyw ei hun. Mae neges mor bwysig. Fel yr wy fi, fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wy fi hefyd yn eich anfon chwi. Un o'r pethau mawr y mae Iwan yn bigo fyny arno fo, ydy perthynas Iesu gyda'r tad. Ac yn aml wedi edrych nôl ar yr syniad yma o Iesu yn cael ei anfon gyda tad, gan y tad. Ac yn aml iawn iawn, beth sydd yn dod allan ydy ufuddhau. Mae Iesu'n ufuddhau i'r tad. Mae'r mab yn ufuddhau. Dwi'n dod achos dwi'n ufuddhau i'r tad. O gai ofyn, ni fyddwn ni byth yn rhegi na fyddwn. Fyddwn ni byth isio, fel Cristnogion, fyddwn ni'n deud, wel, dyn ni'n rhegi, mae hwnna'n anghywir. Mae'n ddeddf glir, dyn ni'n eisiau gwneud hynna. A fyddwn ni'n rili edifar, os fyddwn ni'n neud o, neu dwy'n. Wel, mae Iesu fama'n deud, ewch allan, tystiwch, dwedwch, rhannwch gyda pobl. Os di rhywun yn gofyn i chi, hei, pam, beth sydd yn wir amdano ti? Pam bod ti mor wahanol? Pam bod ti'n medru gwneud y waith ac wyt ti jyst yn llawen? Pam mae'r pethau ofnadwy mae'n digwydd? Beth sydd yn sail i dy fywyd i? Dych chi'n gweld, mae y mor bwysig a mae rhaid i ni ufuddhau i Dduw yn hyn hefyd. Mae un o'r chymyn i ni. Felly dyna pwysigrwydd y gwaith. Ac yn olaf, natur y gwaith. Natur y gwaith. So, da ni wedi gweld beth ydy'r gwaith. Da ni wedi cael yn galw iddo fo. Da ni wedi gweld pa mor bwysig ydy o. Rwan, da ni'n dod ymlaen at natur y gwaith. Ac yn fama, mae yna baradocs rhyfedd yn does. Oherwydd, wrth i ni ystyried pobl llwyddiannus yn ein byd ni. Wrth i ni feddwl am bethau pwysig yn byd ni a'r bobl fawr yn ein byd ni. Ac efallai bod ni ddim jyst yn meddwl fama rwan am y brenhinoedd neu y bobl hynny sydd mewn pŵer yn San Steffan neu yn y bai neu yn y blaen, ond jyst y bobl dyn ni'n edrych i fyny arno fo'n yn byd ni. Dyn ni'n gweld falle, mae pobl fel yma, maen nhw'n bobl gyfoethog, maen nhw'n bobl iach, maen nhw'n bobl llwyddiannus. Ac mae'n hawdd i ni feddwl felly bod y gwaith dyn ni'n cael yn galw iddo fo, bod ni'n mynd i fod yn debyg. Dwi wedi bod yn edrych yn ddiweddar ar chydig bach o quotes o beth sydd yn cael ei ddweud yn llyfrau yn arbennig yn rhai sydd wedi bod yn draw o America, ond mae o'n yn gwlad ni hefyd, yn ydi arweinwyr Cristnogol. A dyma beth rhai pethau maen nhw wedi ddweud. Dyma un quote. Don't just accept whatever comes your way in life. You were born to win. You were born for greatness. You were created to be a champion in life. Dyna beth fyddai rhai pobl yn dweud. Dyna di'r bywyd Cristnogol. Your joy, un arall your joy comes from how you think, the choices that you make in life. Dyna di'r bywyd Cristnogol, a neu mae'r bywyd Cristnogol yn fywyd iach. Mae'r bywyd Cristnogol yn fywyd rhyfeddol, mae'r bywyd Cristnogol yn fywyd llwyddiannus. A i felad bywyd Iesu. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wy fi hefyd yn eich anfon chi. Oedd Iesu'n dlawd. Oedd ei fywyd o'n strygl. Nath o gostio'n llwyr Iesu Grist i fywyd hydnod. Oedd genno fo ddim byd ar ddiwedd i fywyd i adal i rywun arall yn agwedd. Yn un, nath o edrych ar Mair i fam, a nath o ddim deud, wel, cymad i y tŷ a'r beth eris y gennyf i ti, oedd gennyf o ddim byd. Bywyd o aberth oedd bywyd Iesu Grist. Bywyd o gael ei gamddeall. Bywyd o boen. Bywyd o anhapusrwydd mewn un ystyr yn y byd yma, oeddwn ni'n gwybod bod Iesu person mwyaf llawen oherwydd oedd ei olwg o ar Dduw y Tad. Bywyd o strygl oedd bywyd Iesu Grist. Oherwydd fod y byd yma yn fyd o bechod. Oherwydd fod y byd yma yn mynd a'i ben i gael ei farnu ac i gael ei byro. Ac oedd Iesu mor wahanol, oedd yn cael ei gamddeall a mi gafodd o'i hoelio ar groes. A mae Iesu'n deud, fel y mae'r tad wedi fanfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Sgwglwch chi sut nath yr apostolion farw. Peidiwch a wneud o efo'r plant, os dydw i ddim yn neis. Cael ei croesoelio, sôn bod neu un efallai wedi cael tynnu groen i gyd oddi arno fo. Erchill. Oedd Iesu yn serious pan ddudodd wrth y disgyblion. Fel y mae'r tad yn fanfon i, yr wyf fi'n eich anfon chi. A felly mae natur y gwaith dyn ni'n cael yn galw iddo fo yn waith o aberth. Efallai fydd na bethau dyn ni'n gorfod peidio gwneud. Efallai fydd na bethau dyn ni'n gorfod peidio i gael. Efallai fydd Dyw yn eich defnyddio chi drwy brofiadau anodd, a dwi'n gwybod wrth edrych allan yma, mae'n lot o brofiadau anodd sydd wedi dod ar eich traws chi, ac yn rhagwyddoldeb, fyddwn ni'n edrych yn ôl a fyddwn ni'n gweld fel nath Dyw ddefnyddio chi yn y profiadau yna i rannu'r neges gyda phobl eraill, bod pobl wedi edrych arnych chi yn y profiadau yna a di mynd, waw, mae'n rhywbeth sydd yn cynnal y person yma. Mae'r darlun yn dydi, dych chi'n medru cael blodyn, a dych chi'n medru aroglu blodyn. Ond mae'n rai blodau, dych chi'n methu aroglu nhw tan bod chi'n dechrau i'w gwasgu nhw. A weithiau mae Dyw yn gorfod gwneud hynny ni. Nath Dyw y tad wneud hynny o fab. Mae'n fywyd efallai gael eich cam ddeall. Mae'n fywyd efallai o fod yn wan. Yn sicr, mae o yn fywyd o fod yn wan. Os da ni'n teimlo'n gryf ac yn teimlo'n sorted yna, mae'n rhywbeth yn bod. Ac os da ni'n bechaduriaid, da ni angen taflu'n hyn yn ar Grist bob dydd. Dyma di natur y gwaith. Ond, mae'r ysbryd glân gyda ni. Ni'n deud yn adnod 22. Mae Iesu yn fanna, mae yn rhyw fath o anadlu, mae yn rhyw fath o roi rhyw ddarlun iddyn nhw, a mae'r Pentecost yn mynd i ddod. Mae'r ysbryd glân gyda nhw. A mae yn rhyfeddol i weld y gwahaniaeth rhwng diwedd Ioan, lle maen nhw yn yr ystafell, yn ofn, ac actau. Lle mae'r disgyblion yma'n siarad gyda brenhinoedd y byd. Ac yn dweud wrthyn nhw, no way dwi'n mynd i newid be dwi'n credu. Mae Iesu wedi atgyfodi. Mae bywyd y Cristion yn fywyd rhyfeddol. Dyn ni'n cael cwmni Dyw. Dyn ni'n cael rhannu'r neges rhyfeddol yma. Mae hi neges hollol ogoneddus. Dych chi'n meddwl fel oedd, a dwi heddiw yn bwrpasol, dwi wedi kind of tynnu am allan, allai'r challenge i ni. Ond jyst meddyliwch fel nath Iesu brofi gofal Dyw y tad trwy fywyd. A mae'n deud, fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wyf fi'n anfon chi. Mae gennym ni waith i'w wneud. Mae gennym ni waith pwysig i wneud. A dos am byd mwy ffantastig. Dychmygwch bod yna nefoedd. A dych chi'n edrych a dych chi'n gweld rhywun yna oeddech chi wedi rhannu'r efengyl gyda. O'n i wrth y modd yn dysgu. Oedd y job great, achos yn arbennig cynradd, achos o'n i'n teimlo dwi'n cael bod yn rhan o fywyd plant. Ac yn arbennig o'n i'n teimlo, chymod, neu lot o hogiau oedd efallai'n dod o deuluoedd oedd wedi torri, ac o'n i'n meddwl, ie, dwi'n cael bod yn rhan, dwi'n cael gwneud gwahaniaeth i'w bywyd nhw. Am flwyddyn efallai'n yr ysgol gynradd. A mae'n job great, mae'n rhywbeth wirioneddol gwerth chweil i wneud bod yn athro. Eto, dychmygwch rhannu, gwneud gwahaniaeth tragwyddol i rywun. Nid jyst setio nhw fyny i'r byd yma, ond setio nhw fyny i'r byd a ddaw. Cael rhannu yr efengyl. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd llawenychodd y disgyblion, meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi, fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn yn adlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os mae ddeiwch bechodau rhywun, y maent wedi ei maddau, beth sydd yn digwydd fanna, di mae'r disgyblion yn rhannu'r efengyl, a mae pobl yn ymateb, nid bod gennyn nhw rhyw awdurdod, a neu maen nhw jyst yn dweud yr efengyl. Os peidiwch ei maddau, mae'n teb ei maddau. Mae waith i ni.